Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U emisiji pred nama čućete priču o knjizi Kabineti čudesa u svetu umetnosti. Autorka je Milena Jokanović i ova knjiga ne samo da govori o istoriji kabineta čudesa i o tome u kojoj meri su privatni kabineti čudesa bila osnova za formiranje muzeološke prakse i samih muzeja, već ova knjiga takođe govori i o praksama umetnika u Srbiji koji su koristili metodologiju kabineta čudesa za oblikovanje svoje umetničke prakse, dakle jedna veoma specifična situacija. Međutim, emisiju ćemo početi razgovorom o tekućoj izložbi tri umetnice, Sonja Radaković, Brigitte Antoni i Katarine Alfelo Jovanović. Ova izložba otvorena je u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u Beogradu. Sa mnom je u studiju sada kustos ove izložbe, Vladimir Bjeličić, koji je ovde. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moje zadovoljstvo, zaista. Izložba sama je nastala je veoma brzo, kao što se juče bilo vođenje, tako da smo čuli malo više o tome. Ona je nastala organično, kako se to sad vrlo popularno kaže, i predstavlja umetnice, tri umetnice koje su otprilike slične, iste generacije praktično. One se u suštini nisu poznavale od ranije, što je takođe zanimljivo. Kako je tekao proces formiranja same izložbe?
Da, pa sve je bilo vrlo neizvesno od samog starta, budući da, kako si rekla, je taj vremenski period u okviru kojeg smo mi radili bio zaista jako tesan. Mi smo celokupnu izložbu spremili za nešto manje od mesec dana. Bilo kako bilo, tokom tih mesec dana, dakle tokom tog perioda, smo prošli kroz nekoliko sesija, kako sam ih ja zvao. To je podrazumevalo zapravo razgovore na neke teme koje sam ja smatrao da su relevante, a tiču se najpre pitanja ženske subjektivnosti u savremenom umetničkom stvaralaštvu, ali i načina na koje društvo normira žensko telo. Dakle, to su bile neke teme koje su mene zanimale. Postojala tu još jedna tema koju naprosto nismo imali dovoljno vremena da istražimo, a ticala se zapravo, kako da kažem, reprezentacije tog tela u digitalnoj eri. Ali jednostavno, meni je bilo u interesu da zapravo svaka od njih takođe nekako, kako da kažem, prosto
profilira tu temu kroz svoj rad.
Tako je, i da zapravo stupi u kontakt sa predmetom razgovora, da tako kažem. Takođe, kao što si rekla, umetnici se nisu poznavale, ja sam ih jedva poznavao, tačnije Katarinu i Sonju sam poznavao, tako reći, sa scene. Međutim, niko od nas nije sarađivao do tada, što nas je opet stavilo u neku specifičnu situaciju koja je podrazumevala, rekao bih, jedan veoma važan element za proizvodnju ove izložbe, a to je svakako poverenje. Mm-hmm. Poverenje i ono koje je ustupila Jelena Janković ispred Nove galerije vizualnih umetnosti, ali i poverenje koje je ustupila svaka od umetnika.
Sami izloženi radovi su, možda možemo to da nazovemo, to je sad uvek kliza teren, kako ih nazvati, možda transmedijski, ili obuhvataju veoma različite medije, to sam termin prepuštam vama, obuhvataju performans i, uslovno rečeno, tragove, video performans i projekcije, kao i uživo izvođenje, i video projekcije i oblike koji postoje, da kažem, na zidovima u prostoru. Na koji način se ti svi radovi prepliću i kako oni formiraju jednu celinu?
Da, rekao bih da su u stvari svi ti radovi, da ih tako nazovemo, iako ja ću objasniti zašto smatram da oni to nisu. Dakle, svi ti radovi su već realizovani u nekim oblicima pre ove izložbe. Međutim, nama je najveći bio zadatak, dakle, na koji način sad te radove da prevedemo i da ih rekontekstualizujemo u odnosu na tu novu nastalu situaciju. Upravo zbog toga ja, kada govorim o izložbi, pre govorim o situaciji koju smo mi kreirali ili atmosferi koju smo mi kreirali, nego o nekoj konvencionalnoj izložbenoj postavci. Te u tom smislu o gradovima govorim kao o zbiru gestova, intervencija i ekspresija.
Šta se izmešta, šta se postiže ovakvom postavkom, radova u prostoru, već ovakvom postavkom konstelacija odnosa između umetnica i vas i galerije i publike i samog prostora?
Ja sam se najprije rukovodio idejom ukidanja hijerarhizovanih odnosa koji mi se čini da definišu uobičajene ili, kako da kažem, uvrežene obrasce rada na lokalnoj kulturnoj i umetničkoj sceni, i otud rekao bih i taj naziv, u stvari korektivne mere. Dakle, mi smo u stvari želeli da ovom situacijom, koja se sticam okolnosti tako zove, predstavimo neki korektiv. E sad, mislim, ono što je zanimljivo je kako se sad taj korektiv interpretira. On se može interpretirati, rekao bih, na mnoštvo načina. Međutim, ono što sam uočio kroz razgovore sa umetnicama, da je svaka zaista iskusila tu jednu vrstu dosade i, kako da kažem, jedan nedostatak maštovitosti u promišljenju prostora, radova i dijaloga na relaciji kustos, umetnik, galerija, umetnički sistem.
Šta je ono što predstavlja, kako biste objasnili u stvari situaciju sa kojom se vi konfrontirate kao kustos, a onda i umetnici takođe? Kako ta situacija hijerarhijski funkcioniše? Prosto interesuje me da uđemo malo u to, u stvari šta je ono sa čime se vi kontrastirate, na primjer.
Ono sa čime se mi kontrastiramo definitivno je, po mom mišljenju, preplitanje samih radova unutar te situacije, ali i još jedan element dodao bih, sad taj element se vezuje konkretno za moje pređašnje iskustvo ili za moju neku praksu, tiče se te hibridnosti. Uh-huh. Dakle, ja tu nisam nastupio isključivo kao kustos, nego barabar sa njima i kao umetnik / performer. Najočitija manifestacija toga jeste zapravo taj audio vodič koji sam napisao, a nastao je, kako da kažem, kolažiranjem njihovih umetničkih izjava vezanih za te postojeće radove, nekakvih teorijskih referenci, frazi, sintagmi i tako dalje, i nekih mojih promišljenja na tu temu. To je, dakle, jedan aspekt tog, kako si rekla, kontrastiranja. Ali takođe je tu i zapravo konstantan dijalog u smislu toga da su one zapravo imale uvid u sve i jednako su učestvovale u donošenju odluka vezanih za celokupnu postavku, da se tako izrazim, kao i ja.
Je li to toliko drugačije od onoga kako se inače radi?
Meni se čini da jeste. Moguće je da sam ja tu i tamo nešto propustio, jer naravno stvari se dešavaju i naprosto ne možete često sve da ispratite, ali eto, to je bio prosto pokušaj da se mi pomerimo od tih kako
ustanovljenih nekih odnosa. Nastavit ćemo posle muzike.
Place to go, just a stupid dog to them. Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gost u ovom delu tematskog bloka je Vladimir Bjelačić, kustos izložbe koja je aktuelna u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. Naziv izložbe je Korektivne mere i umetnice koje izlažu su Brigita Antoni, Katarina Alfa i Sonja Radaković. Ono sa čime smo završili, ili onako prosto morali presećamo u stvari kraj prethodnog bloka, jeste pitanje u stvari šta je ono što vas frustrira kada govorimo o regularnim odnosima, načinima rada na izložbi, što ste vi u stvari pokušali i dotakli sada i sa čime ste se suočili?
Ono što se ispostavilo da nekako konstituiše telo te izložbe, namjerno sam rekao da. Telo, budući da sam u opticaju, ta tela na različite načine, kako kroz Brigitine amorfne forme, odnosno crne mrlje, tako i kroz fizička tela Katarine i Sonje, koje su radile performanse.
Možda nije loše da kažemo samo ukratko kakvi su bili Sonjin performans?
Možemo da kažemo, pa ću onda odgovoriti
sve u vezi.
Šta je ujedinjujući element. Dakle, na samom otvaranju, odnosno na dan otvaranja, Sonja Radaković je počela performans takozvanog trčanja u mestu, dakle u galerijskom prostoru od 16 časova i završila je sa performansom u 9 uveče, dakle trčala je punih 5 sati. A budući da je otvaranje izložbe bilo zakazano za 19 časova, njoj se u stvari pri izvođenju performansa pridružila i Katarina, koja je radila u ciklusima takozvane sklek performanse uz pratnju još dva co-performera.
Sonja inače nije trčala bukvalno u mesto, ona je trčala na improvizanoj
da
stazi
precizni.
Koja je obuhvata i otaj, to je sve ostalo u samom galerijskom prostoru.
Tačno.
Dakle, to je u toj velikoj prostoriji.
Tačno.
Ona je bukvalno trčala u toj elipsi.
Konstituisana je u stvari
trkačka staza
u galerijskom prostoru, a tokom izvođenja njenog performansa publika je takođe mogla i da učestvuje na poziv kustosa, te je zapravo svako mogao da lupa recke, odnosno da broji krugove koje Sonja optrčava, da se tako izrazim.
Ono što je tu u stvari što povezuje te prakse, jeste?
Da, ujedinjujući element, upravo tako. Ujedinjujući element za sve prakse, odnosno za sve tri umetnice, jeste u stvari pitanje repeticije. Dakle, puno smo razgovarali o tome, jer smo nekako se svo četvoro našli kroz vlastite profesionalne situacije suočeni sa tom repeticijom, dakle, jednih te istih obrazaca, načina komunikacije, ustaljenih načina rada, kako u galerijskim, muzejskim ili kakvim god drugim uslovima, i onda je zapravo došlo do te odluke da se gotovo cela ta izložba, situacija, u stvari usmeri na razmatranje toga. I to je najdoslovnije učinjeno pomenutim performansima, dakle, konstantnim ponavljanjem jedne te iste radnje. Upravo zbog toga se i Brigitine mrlje, crne mrlje, nekako ponavljaju kroz prostor u različitim formacijama, a tu su i drugi elementi koji zapravo učestvuju u izgradnji tog jednog, rekao bih, distopičnog narativa. Kao što su štoperice koje se nalaze u svakom od prostora, koje dakle simbolišu taj konstantni protok vremena i rekao bih iscrpljenost, dakle jednu iscrpljenost koja nekako definiše borbu za opstanak u ovim i ovakvim, pa u zagradi ne uslovima rada u tom jednom sistemu umetnosti u kome mi obitavamo.
Ja sam recimo nekako zaključila i meni je to odzvonilo, da kažem, u nekom pozitivnom smislu, da pojmovi koji obeležavaju ovu izložbu su takođe i pražnjenje od smisla, takođe i iscrpljivanje koje ste spomenuli, naslojavanje koje u isto vreme raslojava. Međutim, sama ta tema ženske subjektivnosti koja se tu pojavljuje, mada su i same autorke, a i vi juče na vođenju ste rekli da se one nisu bavile tom ženskom subjektivnošću u smislu feminizma ili borbe za ženska prava. Šta onda znači u stvari ta ženska subjektivnost?
Ja bih rekao da ta ženska subjektivnost u kontekstu ovoga što smo mi napravili sa korektivnim merama u stvari znači neki vid, kako bih rekao, društveno-političkog otpora. Ja sam čak, kako da kažem, predložio i termin sestrinstva kao neku ideju kolektivnog tela, ženskog kolektivnog tela, koje jednostavno se jasno odupire tim i takvim društvenim postavkama.
A zašto je žensko bitnije nego muško? Zašto je to sad postalo nešto što ima drugačiju novinu nego što ima...
Jasno je da je bitnije utoliko što našu stvarnost i dalje u najvećoj meri definiše patrijarhat. A opet u susret patrijarhatu je kapitalizam, tako da je to jedna matrica iz koje je jako teško izaći. Prema tome, pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje zdravog razuma. Dakle, feminizam i priča o feminizmu, mislim, kako da kažem, prosto zaboravimo više tu priču, to je ideologija. To je prosto nonsens. Mislim, mi treba prosto da se odnosimo prema tome kao jednom neophodnom emancipatorskom procesu kroz koje bi trebalo svako društvo da prođe. Prema tome, da kako bih u susret ovome što si me upravo pitala, nije niti neophodno da mi ovom izložbom tvrdimo da je to eksplicitno feministička izložba. Čini mi se da bi to bio kao neki možda i pleonazam na izvestan način. Ali uprkos tome, ja mogu da tvrdim da ona, ako nije feministička, ona svakako generiše emancipatorski potencijal. Jer te tri mlade žene su se susrele u nekoj novoj situaciji, upoznale jedna drugu i prosto razmenile su nekakve stavove, neka stanovišta.
Dopunile se na neki način.
Razgovarale su, evo ja sam svedočio tome dok onog momenta kada smo se našli, razmenile su neka iskustva koja su specifično ženska, koja nisu, kako bih rekao, koja nisu univerzalna, koja nisu opšta. A opet, evo, dodao bih takođe i sad u kontekstu te kao rodne problematike bih dodao i vlastitu poziciju, budući da ja tu kao nastupam kao neki jeli, muškarac, beli muškarac, kustos koji nešto sad tu organizuje, njih postrojava i tako dalje. Mi smo puno razgovarali o tome. I u stvari, tako i došlo do odluke da taj audio vodič bude usmeren na moj glas pre nego na ženski glas, jer smo hteli opet da zapravo podcrtamo i tu repeticiju tog kao muškog prisustva, koje kao čak i ukoliko nije fizičko, ono je virtuelno i preteće je na izvestan način.
Poslednje pitanje koje sam pripremila jeste u stvari nešto drugo. Budući da ste vi sami, osim što ste istoričar umetnosti i kustos, vi ste takođe performer. Pa bih, evo, slušalacima nekako da približimo možda mrvicu i taj deo. Na zatvaranju izložbe Evrovizija, ukrštanje priče i prostora, izložba koja je otvorena u krajem novembra, čini mi se, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a izložba koja se zatvara sada u subotu, u 19 sati će biti realizovan performance There is no such thing as a free lunch, ili na srpskom bismo možda mogli da prevedemo kao ne postoji tako nešto kao što je besplatni ručak, vokalno-kustovskog sindroma. To ste upravo vi i vaša koleginica Senka. Šta možemo da očekujemo?
Tako je. Vokalno-kustovski sindrom kao jedna vrlo zanimljiva, možda bih upotrebio izraz bizarna formacija, postoji ili egzistira ili levitira na beogradskoj umetničkoj sceni od 2015. godine i naš rad karakteriše mnoštvo zaista performansa, jer smo nas dvoje u stvari u nedostatku načina da se bavimo kustoskom praksom došli do zaključka da to možda možemo da iskažemo kroz performans. Dakle, da svu tu nataloženu frustraciju u stvari i nekakve opažanja vezana za razne društveno-političke situacije da naprosto izrazimo kroz performans. Da, u Novom Sadu će biti prikazan sasvim novi rad koji je kontekstualno vezan za takozvani Pickle Bar.
Grupe Sloveni, Tatari, Slavzen Tartas.
Tako je, Slavzen Tartas grupe koji su deo izložbe. I pa prosto će se desiti jedno iznenađenje. Performans će u stvari biti stvarno najdirektniji odgovor na temu, na temu fermentacije. Tako je.
Hvala najljepše, hvala na razgovoru.
Hvala na pozivu i eto, nadam se da će se desiti neke druge zgode, pa da ćemo opet moći ovako lepo da razgovaramo.
Priželjkujem tako. I priliku sa povodom i bez povoda. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Vladimirom Bjeličićem. Povod našeg razgovora pre svega jeste izložba Korektivne mere koju možete da posetite u Novoj galeriji vizualnih umetnosti ovde u Beogradu do 17. marta. I don't know the road on which I'm walking. I'm going walking anyhow. Bags all packed, know I'm bound for glory. I ain't gonna let them turn me around. Once upon a time, somebody told me through this world a soul must walk alone. But I do believe I'm not the only one who says I ain't gonna let them turn me. As I walk this land of sudden beauty, I hear the voices of such angry men. But my eyes been on the prize for so long now. Ain't gonna let them turn. Ain't gonna let them turn. This old song, it ain't so complicated. Pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well then she needs a health plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around. Turn me around. Ooh, I ain't gonna let them turn in. Gonna build a bridge and not a wall. Give me your tired, hungry all. Huddle masses yearning to breathe free. Send these young tempests tossed to me. Don't deport young mamas while their babies cry. But don't ban religions cause they start to die. Know that only love can conquer hate.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Zlatni presek, gde dobrodošlicu želim Mileni Jokanović. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli. Hvala na pozivu prvenstveno.
Da. Moje zadovoljstvo takođe. Povod našeg razgovora je objavljena knjiga koja nosi naziv Kabineti čudesa u svetu umetnosti. Ova knjiga je u izdanju objavljena, dakle u izdanju Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta i konkretno Centra za muzeologiju i heritologiju, gde vi takođe sarađujete. Osim istorije Kabineta čudesa, što je veoma uzbudljiva priča, i vaša metodologija i pristup i kritički osvrt u stvari na samu istoriju je priča koju ćemo se dotaći, ali to je onako nekako osnova zapravo samog istraživanja. Međutim, knjiga obuhvata i prakse umetnika u Srbiji koji su koristili metodologiju Kabineta čudesa za oblikovanje svoje umetničke prakse. To je redak, izuzetan doprinos, ako mogu ovako sad da vas hvalim javno. Integralni deo knjige nastao je u okviru izrade doktorata na Filozofskom fakultetu, pa počnimo možda od samog tog procesa. Kako ste došli u dodir sa ovom temom i na koje načine ste na njoj radili?
Da, prvo hvala na malo već crvenim novim rečima hvale, ali da, dobro je pitanje u stvari i dobra polazna tačka za razmišljanje uopšte i o samom naslovu Kabineti čudesa kao nekakve preteče današnjih modernih muzeja sa jedne strane i svet umetnosti, nešto što vezujemo najviše zapravo za savremenu umetničku kritiku i teoriju. Pa seminar za muzeologiju i heritologiju zapravo nalazi se na odeljenju za istoriju umetnosti. Ja sam sada naučna istraživačicu upravo na tom seminaru, a već eto, hvala Bogu, dugi niz godina tu već i tokom osnovnih studija se opredeljujem dosta za studije zapravo kulture, sećanja i baštine, pa onda i na master studijama. I čini mi se da je sama ideja ovog istraživanja zapravo mnogo šire vezana i za ono što me privlačilo i tokom master studija. Pre par godina gostovala sam u ovoj emisiji govoreći o izložbi koja je nastala kao proizvod upravo master rada. Izložba se zvala Slike kojima se pamtimo. Zajedno sa umetnicom Majom Medić, ja sam sa teorijskog aspekta, ona sa umetničkog, upravo promišljala koje su to figure sećanja, odnosno koje su to slike kojima mi danas pamtimo naše bake. Dakle, ideja kreiranja identiteta kroz odabrane slike sećanja i naravno kroz zaborav nekih drugih je meni bila zanimljiva inicijalna tačka. E sada, kada se prebacimo na ovu širu, odnosno konkretniju temu doktorata, imala sam tu divnu priliku da 2013. godine sarađujem u timu za naš paviljon Republike Srbije na Venecijanskom bijenalu u Veneciji i osnovna tema, zapravo centralna izložbe i kustoski koncept Massimiliana Đonija te godine bio je enciklopedijska palata. Enciklopedijska palata kao ideja muzeja svega na jednom mestu za taj kratak rok od 6 meseci. Enciklopedijska palata kao želja za okupljanjem sa jedne strane sve znanja jeste nešto što je karakteristično ponovo i za Kabinet čudesa, ali jeste i nešto što je bilo telovljeno kroz niz različitih umetničkih i takozvanih outsiderskih, odnosno onih inicijativa koje nisu direktno od strane, jel da, proklamovanih umetnika, ne dolazi direktno iz sveta umetnosti, ali su gotovo nepregledne kolekcije najrazličitijih beleški, predmeta svakodnevice, nađenih objekata koji su zapravo na neki način služili kontemplaciji tih umetnika i daljem kreiranju njihovih univerzuma, odnosno njihovih slika sveta.
Međutim, vi ste radili na paviljonu, da kažem, izdanju našeg paviljona, srpskog paviljona, koji je takođe predstavljao radove koji se upravo uklapaju i neki od tih stvari upravo koristite kao primjer u knjizi. Dotaćemo ćemo se detaljno toga malo kasnije, ali ovo je prosto mi se čini važno.
Da... Apsolutno, to je, čini mi se, baš kao što ste dobro primetili na početku, jeste dragoceno, ne samo verovatno i to popisati opet kroz ovakav rakurs, kroz oko drugačiji pogled i savremene i zapravo moderne i savremene umetnike koji deluju u okviru Srbije. Ja sam se ograničila na teritoriju Srbije, ali verovatno možemo govoriti, odnosno gotovo sigurno možemo govoriti o fenomenu jugoslovenskih umetnika, kolekcionara. Ja sam konkretno, naravno, na samom Bijenalu Republike Srbije imala priliku da bliže sarađujem i sa umetnikom Vladimirom Perićem i, naravno, njegovim dugogodišnjim projektom Muzeja detinjstva i dan danas, mislim, je on jedan od večitih inspiracija za moje istraživanja, ali i sa umetnikom Milošem Tomićem i onda nekako kroz upravo otkrivanje ličnih univerzuma svakoga od njih pojedinačno otkriva se sada čitava paleta umetnika, kolekcionara, šetača, odnosno tih flenera našeg doba po bubljim pijacama i kolekcionara najrazličitijih predmeta svakodnevice.
Toga ćemo se dotaći detaljno u drugom segmentu, međutim sad bih možda se osvrnula na samu istoriju kabineta čudesa i Wunderkamera, jel? Kako ste vi u stvari pristupili problematizovanju i proučavanju samoj istorije, istorijata u stvari takve prakse?
Pa da, to je bilo jako neophodno, naravno. Za početku zapravo definisati šta je to kabinet i šta je to čudno, odnosno čudesno. Uvek nekako volimo istraživanju da se vratim etimologiji same sintagme kabinet čudesa. I kabinet čudesa sam jeste kolekcija najrazličitijih predmeta. Kao istorijski fenomen javlja se u negde Evropi renesansnog perioda i baroka i Severnoj Americi povremeno. Dakle, kabineti čudesa mogli su da se odnose na male zbirke predmeta koje se nalaze u nečoj radnoj sobi, u onim takozvanim kunstšrankovima, odnosno tim malim vitrinama, ali s druge strane mogli su da se odnose na čitave zamkove beskrajnih kolekcija, na izgled haotičnih kolekcija najrazličitijih predmeta koji su zapravo predstavljale slike sveta, odnosno mikrokosmose svojih vlasnika, odnosno nekada i velikih vladara.
Kako se to u stvari sad pretočilo u jednom trenutku u muzeološke prakse?
Apsolutno. Kabinet čudesa zapravo predstavlja ono što bismo mi danas rekli prvi oblik, odnosno prethodnicu modernom muzeju. Kabineti čudesa, kao što sam rekla, jesu nekako haotične kolekcije, ali zanimljivo je da u toj protomuzološkoj literaturi mi nalazimo vrlo jasne smernice kako je svaki kabinet čudesa trebalo da bude uređen i šta je trebalo da izazove kod posmatrača, odnosno kod onoga koji dođe da otkriva. I to otkrivanje, odnosno čudesnost u sad sintagmi, ako se vratimo na samu reč, ja volim da napravim razliku između reči čudno i čudes. Jer čudesnost je ta fina razlika koja podstiče na potrebu za otkrivanjem i za konstantnim lutalaštvom. Kabineti čudesa nastaju u vreme kada se otkrivaju novi kontinenti i to lutalaštvo svakako je i fizičko i taj osjećaj čuđenja, odnosno začudnosti, rekli bi kasnije avangardni umetnici, jeste nešto što je taj prvi osjećaj u kontaktu sa nekim do tada potpuno neviđenim predmetom, začinom, jel da, biljkom, nečime što vam nudi taj osjećaj nestabilnosti, ali i potrebe da nastavite da tragate i da otkrivate. U kabinetu čudesa to isto lutalaštvo postiže se ne samo kroz hodanje, kroz zbirku u kojoj su predmeti jasno određeni da se juxtaponiraju na izgled nespojivi predmeti, da tim alogičnim nekada odnosima i tekako teraju racio na promišljanje, ali sa druge strane lutalaštvo upravo zbog toga jeste i mentalno i konstantna potreba, ako se vratimo na onaj prostor kontemplacije, konstantna potreba za introspekcijom i konstantna potreba za otkrivanjem u stvari unutrašnjeg.
Vi ste u knjizi na jednom mjestu, što meni bilo veoma uzbudljivo, spomenuli i bavili ste se u stvari pojmom nesvesnog u kontekstu kabineta čudesa. Gde u stvari tu, da kažem, izbija to nesvesno? Kako se u stvari ta vrsta osvetljavanja nekih unutrašnjih prostora odražava u tim fizičkim predmetima?
Pa da, to je možda dobro sada uvesti i ono što se dešava upravo u umetnosti ako govorimo o nesvesnom, najviše u umetnosti modernog doba i konkretno ja sam se upravo kroz različite primere avangardnih umetnika, odnosno dadaizma i nadrealizma, pa onda i umetnosti Josefa Cornella, bavila upravo prepoznavanjem tog nesvesnog koje je svojstveno upravo u tim međuodnosima predmeta u kabinetu čudesa. Sada je svojstveno tim različitim asamblažima, ready-made objektima, juxtaponiranju predmeta za koje nisam ni tokom istraživanja sve vrijeme mogla da kažem da je to direktno ono što bi rekli copy-paste, jel, direktno preuzimanje određenih, kao potpuno svesno preuzimanje ideje kabineta čudesa. Zašto je to važno napomenuti? Zbog toga što se kabineti čudesa u eri zapravo nakon tog, te velike pomame, jel da, za kolekcijama najrazličitijih predmeta, oni se u eri racionalizma i prosvetiteljstva zapravo potpuno gube, uslovno rečeno, iz te muzeološke istorije, ako možemo tako da je nazovemo. To je težnja za, jel da, redom naspram haosu, težnja za tabelama, za taksonomijama i tako se i muzej zapravo razvije u ono što danas poznajemo kao disciplinarni moderni muzej. Sa druge strane, upravo kada se zaboravljaju kabineti čudesa u istoriji muzeološke misli, oni se nekako krajem 19. veka prvo javljaju kroz neka pozivanja u književnosti, a zatim tokom 20. veka, početkom 20. veka i kroz te takozvane prve institucionalne kritike i uopšte kritike muzeja i težnje umetnika sada da se vrati tom haosu, da se vrati tom čudesnom. I zato su ovi moderni pokušaj vraćanja čudesnom možda ne direktno preuzeti modeli kabineta čudesa, ali sigurno preuzeti, čini mi se, koncepti i određene ideje i izuzetno svojstvene čudesnom, odnosno čak nesvesnom, haotičnom.
Nastavit ćemo posle muzike.
Quel treno, via dai tuoi occhi, chissà io ci riesco, spero non per tanto, mentre tu ci stai pensando, lontano dai tuoi sei, dai tue forze, accanto ai nostri sogni, le nostre anime, aspettando impazienti che qualcosa accada, ma tutto tace. Devo andare, l'ultimo treno sta partendo. E Dio, signora delle meraviglie, non posso più restare. Il treno si è fermato e io ti sto aspettando. Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci a vivere, perché non mi hai dentro? Se non riesci più a dormire, perché non mi hai accanto? Se non riesci a vivere, perché non mi hai dentro? Ti penso, le porte si chiudono di scatto, il treno riprende il viaggio, il treno scompare dietro una curva, mentre un'altra città ci aspetta, se non riesci a vivere. Se non riesci più a dormire, perché non...
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća u ovom delu emisije je Milena Jokanović. Povod je objavljivanje njene knjige, izuzetno, ne mogu kažem, kapitalnog dela, zato što zvuči možda previše ambiciozno s moje strane, ali zaista izuzetno uzbudljivog materijala i kako kažem, teksta i istraživanja. Naziv knjige je Kabineti čudesa u svetu umetnosti. Ja bih možda se nadovezala zapravo na kraj prethodnog segmenta i postavila mi pitanje koje je vezano za dve aktuelne izložbe koje nas na dobar način možda uvode i u stvari u problematizaciju i zapravo vaše bavljanje umetnicima modernim, ali i savremenim umetnicima koji koriste u svojoj praksi upravo taj fenomen, da kažem, suštinu fenomena Kabineta čudesa. Ove dve izložbe koje su aktuelne trenutno su stvari vibrantne, stvari svečane u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, kao i izložba koja se održava u Narodnom muzeju Zenitistima celoga sveta. One se teku paralelno, znači one nisu organizovane ni u kakvom dosluhu između Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja, međutim obuhvataju te avangardne prakse umetnika sa ovog područja i ne znam, meni se na nekako jako zanimljiv način dodiruju, da kažem, uvezuju u jednu sličnu priču, da kažem, ne baš istu. Kakav je vaš utisak u stvari o ovim izložbama?
Ja sam mnogo srećna kao prvo što se te izložbe sada dešavaju i duboko verujem da ništa nije slučajno. Da se nekako pojave zajedno, naravno bez nekih međusobnih dogovora nas svih, ali da se nekako pojave tako srodno zapravo na kraju manifestuju i evo ispada da je to 2021. i 2022. godina. Ali ono što je meni interesantno, evo danas sam se ponovo prošetala kroz izložbu posvećenu zenitizmu i prva rečenica koja mi je privukla pažnju iz jednog od, jel da, zapisa zenitista jeste kosmos je haos. I upravo se tu nadovezujem na ono o čemu smo govorili u prvom bloku, o tom, jel da, konačnoj ponovnoj razočaranju sa jedne strane u progres, obećan progres modernizma i onda povratak haosu na različitim nivoima društva, pa onda i u kontekstu umetnosti, pa i vizualnih umetnosti. I interesantno je da se povratak haosu, sa moje tačke gledišta, odnosno meni je interesantno što je taj povratak haosu istovremeno i povratak predmetu, odnosno predmetnosti. I to kolekcioniranje koje je negde, čini mi se, i estetski vrlo prisutno na obe ove izložbe, na kraju apsolutno dominira na izložbi stvari vibrantne, stvari svečane.
Jeste, tažno, tako i meni nije lako da zapamtim.
Uvek hoću da kažem stvari čudesne i zbog toga se ovako jako koncentrišem da ne pogrešim šejkinu belešku, ali ta ideja da je predmet, odnosno da je čitava dokumentacija koja zapravo predstavlja život umetnika, koja predstavlja njegovu svakodnevicu i ono što se zapravo smatra dokumentarnim materijalima u jednom muzeju savremene umetnosti u ovom konkretnom slučaju, odnosno nečemu što se čak i ne smatra umetničkim delima, a predstavlja najintimnije zapise umetnika, meni jeste nešto što je jako privlačno i čini mi se da se mnogo savremene umetničke prakse tome vraća. Ja to naravno sada posmatram u mom konkretnom istraživanju kroz jedan rakurs Kabineta čudesa, ali evo sam Šejka koji je negde najprisutniji na izložbi Senke Ristivojević i Mića Karića u Legatu Čolaković, najprisutniji verovatno zbog opsežnosti kolekcije koja nudi već, ali eto i ta opsežnost kolekcije već dovoljno govori o potrebi Šejke da kolekcionira predmete svakodnevice, da luta i da se kroz svojevrstan Kabinet čudesa izražava, ali kada kažem Kabinet čudesa ne mislim samo kroz estetsku formu njegovih vizualnih radova, nego upravo kroz kompletnu njegovu ličnost, kroz zapravo sopstveni um koji ima potrebu i da se vrati upravo tom renesansnom dobu i univerzalnoj ideji univerzalnosti čoveka i znanja, da se vrati i zapisima sa jedne strane, odnosno tom literarnom ospoljavanju svog unutrašnjeg kabineta čudesa, ali onda i asamblažima, predmetima svakodnevice o kojima piše, koje sakuplja, koje spaja. Tako da, ja sam lično na toj konkretnoj izložbi bila itekako uzbuđena i mnogo koncepata koje sam zapravo prepoznavala tokom svog istraživanja. Imala sam priliku ovde da vidim uživo, naravno u Kustoskom ključu i konceptu sada autora izložbe, ali opet, kažem, meni na izuzetno privlačen način.
Jedan od koncepata jeste đubrište. I to jeste, nije slučajno što ste spomenuli Senko Šejku, što ste spomenuli, zato što od njega i počinjete, krećete, ulazite u umetničke prakse koje neguju u sebi ono što vi prepoznajete kao upravo taj kabinet čudesa. Đubrište jeste jedan od koncepata koji su izraziti u tom, to se u žargonu se kaže po engleskom naravno, hoarding, znači da. Prikupljanje gotovo bez ikakvog izbora.
Ja sam voljela da takođe đubrište objasnim u svom istraživanju i kao svojevrstan prostor lutalaštva modernog, odnosno savremenog čoveka. Spominjali smo u prethodnom segmentu da su zapravo kabineti čudesa, njima je svojstveno to lutalaštvo i otkrivanje, putovanje i sakupljanje predmeta po različitim kontinentima koji se otkrivaju. Ali s obzirom na to da kabineti čudesa treba da predstave sliku sveta, odnosno sliku i sistem vrednosti određenog društva, jako je zanimljivo bilo postaviti pitanje, a šta su sada sistemi vrednosti ako je kabinet čudesa ta kolekcija predmeta nađenih upravo na buvljoj pijaci, odnosno na đubrištu. I zašto umetnici imaju potrebu da govore o krahu vrednosti, o tom prevrednovanju vrednosti od modernog doba nadalje nakon upravo pominjenih razočaranosti u različite društvene pojave i u obećane progrese, zašto se taj krah vrednosti na kraju, gde se on nalazi? Nalazi se upravo na đubrištu i upravo su oni ti koji kroz taj limbo zapravo zaboravljenih predmeta, napuštenih predmeta,
odbačenih
u najrazličitijim kontekstima predmeta, zapravo jesu ti koji ih sakupljaju i koji im vraćaju život, koji ih rekontekstualizuju u onom muzeološkom smislu uvođenja predmeta u muzej i davanja mu te nove vrednosti ili rekontekstualizovanja u smislu uvođenja predmeta u svet umetnosti i davanja mu tog pijedestala u svet umetnosti.
Koji su drugi umetnici kojima ste se takođe bavili?
Počevši od Šejke, negde bilo je logično nastaviti se zapravo na ideje Peđe Neškovića, čija možda praksa nije toliko upečatljivo vidljiva u izrazu kabineta čudesa, ali on jeste umetnik kolekcionar koji je itekako, i to će uglavnom se složiti gotovo svako od savremenih umetnika sa kojim sam razgovarala, jeste uticao dalje na savremenu umetničku produkciju. I onda je čitav jedan segment, taj treći segment knjige je ceo posvećen upravo domaćoj praksi, odnosno
koji je pisan posebno za izdanje, za štampano izdanje. Jeste.
On je postojao kao jedan mali deo drugog dela doktorata, ali on je sada dobio potpuno odvojeni deo. Čak sam razmišljala o tome da eventualno napišem dve odvojene knjige, odnosno da nekako postoji kabineti čudesa u Srbiji kao jedna knjiga, onda nisam znala kako bih metodološki odvojila i uvela, a da ne dođe do previše preklapanja i ponavljanja. Zbog toga sada postoje kao tri potpuno zasebna dela koja se naravno mogu čitati i zajedno i odvojeno, ali i u tom trećem delu zapravo nakon pomenutog Šejke i Neškovića, čitava jedna generacija umetnika jeste to, ti umetnici koji su se izrodili na sreću zbog te umetničke prakse, ali nažalost zbog zbivanja zapravo 90-ih godina. I mnogi će se izraziti da upravo zbog nemanja novca za nekakvu umetničku produkciju i zbog potpune izgubljenosti negde društva, oni tako lutaju tim buvljim pijacama i trguju predmetima svakodnevice, trguju fotografijama koje su izgubile svoje vlasnike zbog raseljavanja stanovništva, trguju odbačenim predmetima iz bankrotiranih fabrike poput Biserke, Zagreb i igračaka koje se danas mogu naći u Muzeju detinjstva Vladimira Perića kao svojevrsnom umetničko-kustoskom projektu, u Muzeju Kiča, pa sad predmeti koje smo mogli da vidimo, koji možemo i dalje zapravo da vidimo u Muzeju Kiča, odnosno unutrašnjem muzeju Dragana Papića. Dakle, sve su to nekako, čini mi se, pojave koje su se izrodile ne samo, kao što sam rekla, u Srbiji, već u čitavom regionu, ali moralo negde da se fokusira ovo istraživanje, tako da je fokusirano na period Srbije i te umetničke kolekcionare koji od 90-ih pa nadalje naravno sakupljaju. Opet i ta buvlja pijaca jeste fenomen 90-ih godina, da eto to što je bilo možda đubrište, šejki, nekada i ne bukvalno đubrište, nego i taj prostor mentalnog lutalaštva kroz krah vrednosti je bukvalno, nažalost, odnosno otelovljeno đubrište, odnosno buvlja pijaca 90-ih pa nadalje.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala.
Ovo je
Hvala
samo vam. Početak, slušalci, ovo je samo početak ogromnog tematizovanja celo ove fascinantne priče. Ja se nadam da ćemo imati prilike da čujemo više o tome u javnosti, ako ne na radio, onda makar u javnosti. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Milenom Jokanović povodom knjige koje nosi naziv Kabineti čudesa u svetu umetnosti. Ova knjiga je objavljena u izdanju Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta Centra za muzeologiju i heritologiju. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite sa nama da zajedno produkujemo Kabinet čudesa.